28. fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar þann 19. júní 2024 er hér með settur. Til ágreiðslu á fundinum eru 14 fundargerðir auk almennra mála, endurtilnefningar í nefndir og fundargerðir til kynningar. Fyrsti liður er fundur byggðar á Skagafjarðar frá 15. maí síðastliðnum. Til ágreiðslu voru 9 mál. Fyrsta, málefni Háskólans á Hólum. Annað, útboð fyrri áfanga nýrrar byggingar leikskóla í Varmahlíð. Þriðja, staða sviðstjóra stjórnsýslu og fjármálasviðs. Fjórða, gjaldskjálfbreytingar 2024. Fimmta, skemmdir á gervigrasvelli apríl 2024. Sjötta, umsóknum rekstur sundlaugarinnar og sólgörðum. Sjöunda, hljóðvist í skólum, umboðsmaður barna. Áttunda, reglur þjónustukort í sundlaugar og níunda, samráð landsáætlun útrýmingu á sauðfjárriðu. Liður 1, 2, 1, 3 og 1, 4 voru afgreiddir á síðasta fundi sveitarstjórnar og eru því ekki til umræðu hér. Og ég gera tillögu minni að vísa lið 1, 8, reglur þjónustukort í sundlaugar til sérliðar hér síðar í dagskrá. Ef ekki komum mótmæli við því. Ef svo er ekki, þá gef ég orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur byggðaráðs frá 22. maí til ágreiðslu voru 6 mál. Fyrsta, starfsemi byggðastofnunar. Annað, framtíðar uppbygging á golfsvæði golfklúb Skagafjarðar. Þriðja, vatnstjón á tjaldsvæðinni Varmahlíð. Fjórða, aðalfundur flugu HF 2024. Fimmta, ytraskörðugil umsagnabeiðinni vegna rekstrarleyfis. Og sjötta, samráð landsáætlun útrýmingu á sauðfjárriðu. Ég gef orðið laust þennan lið. Sigurður Vordís.
Óskum bóka Víkna og Fundi undir 2-3.
Vafki og óháð víkja fundi undir lið 2-3. Ok. Ef engi vill taka til máls, þá byrðum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst fundur byggðaráðs frá 29. maí til ágreiðslu voru 8 mál. Fyrsta, málefni flugklassan er 66 norður. Annað, hátíðisverður í ársölum á ársskóla. Þriðja, viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2024. Fjórða, fyrirspurnum húsnæði og hólum. Fimmta, óskum kaup á landi. Sjötta, umsóknum leyfi fyrir rallykeppni 27. júli 2024. Sjöunda, umsagnabeiðni frumvarp til laga tekjustofna sveitarfélaga, gjaldfrjálsa skólamáltíðir og áttunda, Skagafjörður fjárhags- og rekstrarupplýsingar 2024. Ég gera tillögu minni að vísa lið 3 til sérliðar hér síðar í dagskrá, það er viðauki 3 við fjárhagsáætlun. Ef ekki koma mótmæli við því. Ef svo er ekki, þá gef ég orðið laust þennan lið.
Við ítrekum bókun í 3-2.
Vinstri grænir óháður ítreka bókun við 3-2.
Og fulltrúa byggðalistans ítreka bókun við 3-2 einnig. Og sitja hjá við afgreiðslu á þeim lið.
Ég ætla að lesa upp hérna bókun við...
Já, hrund... Já. Já, hrund, gjörðu svo vel.
Ágæti sveitarstjóri, forseti sveitarstjórnar, aðrir sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla að lesa upp bókun frá meirihlutanum við mál 3-2. Meirihluti Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokk vilja minna á það Minna á að það var sameiginleg ákvörðun allra flokka og óskafti tilbúðum í skólamat fyrir bæði skólastíin og söðarkrókin fyrir næstu 2 skólaár. Áður en farið var í útboð voru aðrir möguleika rýndir meðal annars kaupa húsnæði til framleiðslu matar á vegum sveitarfélagsins sem skýri tímasetninguna einhverju leiti. Þeir möguleikar sem voru kannaðir gengu ekki upp og var því ákveða að fara í útboð til skamms tíma. Í bókum fræðslunefndar kemur einnig fram að jafnframt leggi nefndin til að hort vera til lengri tíma og hafist handa við að kostnað með þetta fjárfestingar og rekstra kostnað þess að elda skólamat fyrir grunnskóla og leikskóla á Sauðárkróki í Varmahlíðarskóla eða með viðbyggingu við eldra stig leikskólans Ársali. Hvort sem rekstur slíkra eininga yrði á hendi starfsmanna sveitarfélagsins eða reksturinn búinn út. Var þetta samþykkt samhljóða í fræðslunefnd byggðarráði og sveitarstjórn án athugasemda. Vissulega eru það vonbrigði að ekki hafi borist fleiri tilboð í matseldinni og að þau sem bárust hafi bæði verið yfir kostnaðaráætlun. Þrátt fyrir það ekki annar valkostur í stöðunni en að taka lægra tilboðinni eins og lög kveða á Ef hort til niðurstöðu síðust útbá má vera ljóst að markaðurinn fyrir þau lítill og því hefur nú verið skoðað að fullri alvöru hvaða leiðir eru færar og sú vinna þegar hafin. Takk fyrir. Takk fyrir þetta hundi. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá byggjum við gefa merki ef þið eru samþykk. Það sitja hjá Instagram óháð og byggðalistin sitja hjá og ítreka bókanir við 3-2 Þá erum við komin að næsta fundi sem fundur byggðaráðs frá 5. júní til ágreiðslu voru 6 mál Fyrsta Skagafjörður rammaáætlun 2025 Annað, mælikvarðar, rekstrar og fjárhags, þriðja áformum sölu félagsheimili í Skagafirði, fjórða samgöngumáli í Skagafirði, fimmta ástand sjúkraflugs í Skagafirði og sjötta samráð hvítbók í málefnum innflytjenda. Ég gera tillögu minni að vísa máli 4.1 Skagafirði rammaáætlun 2025 til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo ekki, þá gef ég orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi byggðarás á 12. júní síðastliðnum til ágreiðslu voru 4 mál. Fyrsta beiðnum lokun og aðalgötu á Sauðárkróki vegna tónleikahalds. Annað landsmót hestamanna 2026 verkefnastjórn, þriðja reglur útleigu íþróttahúsa Skagafjarðar til skemmtanahalds, þriðja úrlausnir í leikskólamálum í Varmahlíð og fjórða áskýsla landkjörstjórnar 2023. Ég gera tillögu minni að... Nú ég rugla. Afsakið. Getum við að tekið smáfundalja? Við tókum hérna stutt fundarhlé út af smá tæknilegum örðuleikum en ég ætla að lesa aftur upp fimmta fundin sem var fundur byggðaráðs frá 12. júní til ágreiðslu voru 4 mál fyrsta beiðnum lokun og aðalgötu á Sauðárkróki vegna tónleikahalds annað landsmót hestamanna 2026 verkefnastjórn þriðja reglur vegna útlegu íþróttahúsa Skagafjarðar til skemmtanahalds fjórða úrlausnir í leikskólamálum í Varmahlíð og fimmta áskýsla landskjörstjórnar 2023. Ég gera tillögu minni að vísa máli 5-4 úrlausnir í leikskólamálum í Varmahlíð til sérliðar hér síðar í dagskrá ef ekki kom mótmáli við því. Ef svo ekki þá gef ég orði laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi atvinnu menningar og kynninganefndar frá 22. maí síðastliðnum til ágreiðslu voru 5 mál. Fyrsta styrkbeiðni Hofsós heim 2024
annað styrkbeiðni leikhópurinn Lotta, þriðja styrkbeiðni vegna menningarhátíðar þjóðbúningafélags á landsbyggðinni í Skagafirði, fjórða yfirferð yfir tillögur úr skýrslu HLH ráðgjafar, atvinnu menningar og kynninganefndar og fimmta aðalfundur Markaðstofu Norðurlands 2024. Ég gef orði laust þessa fundargerð. Ef engin vill taka til máls, þá byggur að merki að þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá fundur félagsmál og tómstundanefndar frá 7. júní síðastliðinum til ágústlu voru 10 mál. Fyrsta samvera fjölskyldunar, annað frumkvæðisathugun á upplýsingum þjónustu við fatlað fólk, þriðja fundur félagsmál og tómstundanefndar á haustönn 2024, fjórða fagráð í málefnum fatlaðs fólks, fimmta barnaverndarþjónusta mið Norðurlands fundargerðir faghóps, sjötta umsóknir framlag til NPA samninga 2024, sjöunda fjárhagsáætlun 2025 málaflokkur 02, áttunda fjárhagsáætlun 2025 málaflokkur 06, níunda sumarálýsingar 2024 og tíunda reglur útlegu íþróttahúsa Skagafjarðar til skemmtanahalds. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggur að merki að þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur fræðslunefndar frá 10. júní til ágústlu var eitt mál og það voru úrlausnir í leikskólamálum í Varmahlíð. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggur að merki að þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst fundur landbúnaðar og innviðanefndar frá 16. júní síðastliðnum til ágústlu voru 5 mál. Fyrsta umhverfisdagar 2024, annað kaldavatnsveitur 5 ára framkvæmdaráætlun, þriðja úthlutun til fjallskilanefnda 2024, fjórða lausaganga hunda 2024 og fimmta loftslagsdagurinn 2024. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að fundi landbúnaðar og innviðanefndar frá 3. júní síðastliðnum til ágreiðslu voru 7 mál. Kaldavatnsveitur 5 ára framkvæmdaáætlun, annað beitarhólf á Sauðárkróki, þrifabeit, þriðja skógarautur ofan Hofsós, fjórða aðalfundur veiðifélags Unadalsár, fimmta líkanatilraunir fyrir nýja ytri höfn á Sauðárkróki, sjötta ársreikninga fjarskilanefnda 2023 og sjöunda fundargerðir Hafnasambands Íslands 2024. Ég gef orði laust þessa fundargerð. Ef engin vill taka til máls, þá byggur að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá fundur landbúnaðar og innviðanefndar frá 13. júní til ágreiðslu voru 7 mál. Fyrsta skógarautur ofan Hofsós, annað beitarhólf á Sauðárkróki, þrifabeit, þriðja sláttur í þéttbýlisstöðum Skagafjarðar, fjórða Hofsós hundagerði nafnlausar ábendingar af heimasíðu sveitafélagsins, fimmta Skagafjörður ramma áætlun 2024, sjötta óviður í júní 2024 og sjöunda aðalfundur veiðifélags Sæmundarár 2024. Ég gera tillögum minni að bókun vegna óveðurs í júní 2024 verði gerða bókun sveitarstjórnar og hún, ef ekki kom mótmál við því, þá ætla ég að lesa hann upp. Hún hljóða svona. Dagana 3. til 8. júní 2024 gekk yfir Norðurland slæmt veður með mikilli úrkomu og kulda. Veðrið hafði mikil og neikvæð áhrif á búfénað, jarðrækt bænda og á aðra þá sem eiga sitt undir því komið að tíðarfar sé betra en það var þessa daga. Meðan veðrið gekk yfir voru voru þjónustu fulltrú landbúnaðarmála og fleiri starfsmenn sveitafélagsins í stöðugu sambandi við bændur og aðra ástandið. Þær upplýsingar og aðrar sem bárust voru skráða niður og ljóst að tjón manna umtalsvert vegna skepnumissis, hugsanlegra áhrifa veðurs og uppskeru og tjón sem erfitt að meta að svo stöddu vegna þeirra aðstæðina sem sköpuðust í yfirfullum gripahúsum. Þrátt fyrir verulega slæmt ástand tíma barst þó ekki útkallum aðstóði gegnum 112, en það var svo leið sem auglýst var umrædda daga og ætlast er til að allir fari með sem leita þurfa eftir opinber aðstóði neyð. Á meðan á veðrinu stóð, 5. 7. júní, skipaði matvalaráðuneyti sérstakan viðbragshóp með fulltrúum matvalaráðuneytisins, innviðaráðuneytisins, Bændasamtaka Íslands, Ráðgjafamiðstöðar landbúnaðarins, Almannavarna ríkisins og fulltrúum lögregluembættanna á Norðurlandi vestra og eystra. Hópurinn setti meðalans af stað útringingar til bænda á þeim svæðum þar sem talið var að ástand væri verst. Vinna viðbragshópsins ennþá í gangi og beðið niðurstöðu en ljóst samt að endarleg heildar afrað tjón bænda munu ekki liggja fyrir inn í haust þegar endanlegar afurðir og uppskýra hefur verið metin og mælt. Samkvæmt okkar mati urðu þeir bændur sem bjuggu hæðst miðað við hæði við sjó, verst úti vegna veðursins, en á þeim svæðum urðu snjóþingslin mun meiri en nokkrum tugum metra neðar í landinu. Landbúnaðar og innviðanefnd Skagafjarðar samþykki samhljóða að skora á fyrrgreindan viðbragshóp að ná fram heildstæðu mati á því tjóni sem bændur í öllum greinum urðu fyrir og að í framhaldinu fáu tjónþolar afrað tjón sitt bætt. Landbúnaðar og innviðanefnd vill einnig benda bændum á að kynna sér upplýsingar á heimasíðu bændasamtakana sem og svo slóðin hana með. Ég ætla nú ekki að lesa hana. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Mér langar svona bara, þetta bara beina spurningum kannski til sveitarstjórnans. Mér langar svona þetta óveður náttúrulega var náttúrulega búið að spá því þarna einhverja daga og það fór nú eiginlega að segja bara eins illa og gata eiginlega farið með hvernig spárnar voru. Þá langar mig svona að spurja aðeins, veist þú eitthvað af hverju almannavarnanefnd til þeim Skagafjarðar var ekki búið saman? Ég veit náttúrulega þú ert ekki formað en þú kannski svona ímynda með að þú sem er búin að vera á einhverjum fundum í sambandi við þetta það verið svona gaman að fá smá svona skýrslu fráður þetta hvað svona hefur verið í umræðinu bæði þarna fyrir og eftir Takk
Takk fyrir þetta Sveinn Sigfús gerðu svo vel
Já, forseti hvað þið settist hún á menn ég setti mig í sambandi formann almannavarna nefnda Skagafjarðar þegar að þetta dundi á og forurinn hefði staðið sem það hvort að það staði ekki til að kalla saman nefndina eða hvort að þetta ástæði til og það var matmanna þar í aðgerastjóð sem ég sýtti að lögreglu og það var ekki þörf á því að það var ekkilega auglýst meðan þetta gekk yfir að menna þetta hafa sambandi gegnum 112 og láta vita ef þyrftu aðstoð eða slíkt við stuttum málsett barst ekki eitt einasta símtal þar í gegn þannig að menn töldu á því stigi að það var ekki ástæði til að kalla almannavarna nefnd saman hins vegar í kjölfarið var settu saman Þessi viðbragshópur á hálfu almannavarna ríkisins, bændasamtakana og ráðuneytisins og þar síðustu helgi var farið ákveðna hringingar, svona reynt að hafa sambandi bændur og meta þörfina fyrir aðstoð og hérna, þetta var gert á öllu Norðurlandi og inn á Austurlandi líka og þar var svæðum skipti ákveðna forgangshópa og það var farið að staði í þessa vinnu en henni ekki lokið. Það voru kannski ákveðni hnökrar á framkvæmdinni eins og henni var stýrt bæði hvernig mætti hafa sambandi við fólk og hvaða upplýsingum mætti safna saman með tilliti til persónuverndarsjóðum með það. En boltinn semst í þessu í raun og eru að forraði þessa viðbragshóp sem að ráðherra hefur skipað. Vona þetta svari spurningunni.
Takk fyrir þetta Sigfús. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan lið? Ef svo ekki, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Tína blaðinu. Það hér. Þá erum við komin að fundi skipulagsnefndar frá 16. maí. Til ágreiðslu voru tvö mál. Fyrsta kirkjureiturinn, Sauðárkrókskirkja deiliskipulag og annað Sauðárkrókur deiliskipulag Skógargata aðalgata frá leikvelli að Kambastíg. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá fundur skipulagsnefndar frá 30. maí til ágreiðslu voru 10 mál. Fyrsta aðalskipulag Skagafjarðar endurskoðun aðalskipulagsbreytingar, annað Sauðárkrókur deiliskipulag tjaldsvæði Sauðárgil, þriðja breyting á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar, deiliskipulag Sætún, fjórða gil umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa, fimmta Lynghóll umsóknum stækkun á byggingarreit, sjötta fyrirspurnum iðnaðarlóður á Sauðárkróki, sjöunda Nestún 7, lóð skilað, áttunda Hofsós hundagerði, nafnlausar ábendingar á heimasíu sveitafélagsins, níunda afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 38 og tíunda afgreiðslufundur byggingafulltrúa nr. 39. Ég gera tillögu minni að vísa málum 3-4 og 3-5 sem gil og Lynghóll til sérliðar hér síðar dagskrá. Ef ekki kom mótmæli við því. Ef svo ekki þá gef ég orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að fundi skipulagsnefndar frá 13. júní til ágreiðslu voru 26 mál. Fyrsta aðalskipulagsbreyting Hofstaðir, annað aðalskipulagsbreyting Verslun og þjónusta Haganessi, þriðja aðalskipulagsbreyting Verslun og þjónusta Gýjarhóll, Gýjarhóll 1 og Gýjarhóll 2, fjórða aðalskipulagsbreyting Veitur og Sauðárkróki, fimmta aðalskipulagsbreyting Íbúðabyggð IB 404, sjötta aðalskipulagsbreyting Hafnasvæði Sauðárkrókshöfn, sjöunda aðalskipulagsbreyting efnistöku og efnislosunarsvæði E401 á Sauðárkróki við Gönguskarðsá. Áttunda aðalskipulagsbreyting athafnasvæði Stórubrekku. Níunda umsagnarbeiðni vegna máls 0791-2023 breyting á aðalskipulagi Fjallabyggðar 2020-2032. Tíunda breyting á deiliskipulagi Sauðárkrókshafnar, deiliskipulag Sætún, 11. Tumabrekka land 2, deiliskipulag, 12. athafnasvæði Sauðárkrókur, AT403, deiliskipulag, 13. umsóknum lóðir, borgarflöt 9, 11 og 13 og sameiningu lóða, 14. Skefilstaðir á Skagafirði umsóknum framkvæmdaleyfi og stofnun byggingarreits. 15. Gautland í Fljótum umsóknum landskiptu og stofnun byggingarreits. 16. Mólastaðir í Fljótum umsóknum stofnun byggingarreits. 17. Prestbær og Ás 3 sameining landegna. 18. Ytri-Hofdalir umsóknum stofnun byggingarreits. 19. Gilhægi umsagnarbeiðni frá byggingafulltrúa, 20. umsóknum framkvæmdaleyfi vegna borholu BM14, 21. mál Míla EHF framkvæmdaleyfis umsókn ljósleðaravæðing og Sauðárkróki, 22. mál leiksvæði við Bárustíg 1, 23. mál Fjöllin vestur þjóðlenda austur hluti Hofsaréttar, 24. leiður samráð drauga reglugerðum breytinga á skipulagsreglugerðum með 90-2013. 25. liður, deiliskipulagsbreyting, byggingarreitur milla Sæmundargötu og Freyjugötu og Sauðárkróki og 27. liður, afgreiðslufundur byggingarfulltrúa nr. 40. Ég gera tillögu minni að vísa málum 14.1 til og með 14.8 til sérliðar hér síðar í dagskrá og svo frá 14.11 til 14.21 til sérliðar hér síðar í dagskrá og ekki koma mótmæli við því. Ef svo ekki þá gefi orði laust þessa fundargerð.
Við ítrekum bókun í 14.24.
Ítreka bókun í
14.24.
Ítreka bókun. Já, eru einhver sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel.
Þetta er ágætið sveitsælu fulltrúar. Aðeins varandi þessa breytingu sem er verið að leggja til á skipulagslögunum að þá fagna ég því að þessi breyting sé að koma fram og þetta er náttúrulega heimildin til þess að stofna nefnd eins og þessa raflínu nefnd, hún er til staðar í núgildandi lögum. Þessi breyting sem er að koma þetta inn er þá er í rauninni bara nánær útfærsla á því hvernig nefndin eigi að vinna og ég þarf ekki að eyða löngumáli að tala það af hverju ég fagna því en ég bara reynslan er klárlega sú að málaflokkur eins og þessi sem að fer þvert á sveitarfélög og er samt svona mikilvægur fyrir alla þjóðina að þessu er bara klárlega betur komið á öðrum stað heldur í fanginu á hverju einu sveitarfélagi. Og nú er ég mikill talsmaður þess að skipulagsvaldi sé hjá sveitarfélögunum en við erum náttúrulega í það er hægt að sko ræða það frá ýmsum hliðum með hvað hætti það er hjá sveitarfélögunum í dag en sveitarfélögin jú, þau eru með skipulagsvaldið upp á ákveðnu marki en þau það skipulagsvald nær þó ekki lengra en það að þeim er skylt að vinna eftir skipulagslögunum nr. 123 frá 2010 með öllum ávörnum breytingum síðan þá og það er alltaf býr því mjög strangan ramma fyrir sveitarfélögin að vinna eftir plús að það er inni eru ákvæði eins og til dæmis landskipulag og hérna ef að landskipulag hefði nú einhvern tján orðið að veruleika í þeirri mynd sem það var hugsað að þá var og er sveitarfélagunum þá er þeim skilt að taka upp þær tillögur þar eins og með svæðiskipulag og fleira þannig að sko það er ekki eins og skipulagsvald sveitarfélagunum sé bara eitthvað óskrifa blað í dag sem að menn geti leikið sér með eins og þeir vilji og ég hérna tel og segi það bara eftir að hafa þvælst í þessi máli mínast í 20 ár að það er sko algjörlega tímabært að þessi málaflokkur fari í skilverkari og betri farveg heldur en hann hefur verið í. Og ég ætla að leggja fram eftirfarandi bókun, fulltrúa meiri hluta framsóknarflokks og sjálfstæðisflokks í sveitarstjórn Skagafjarðar að leggja fram eftirfarandi bókun. Í gildandi skipulagslögum nr. 123 frá 2010 er í 9. grein opið á að ráðherra geti skipað sérstaka raflínu nefnd að ósk framkvæmdaraðila eða sveitarfélags sem hefur það hlutverk að undirbúa, kynna og afgreiða raflínu skipulag fyrir framkvæmd í flutningskerfi raforku sem nær til tveggja eða fleiri sveitarfélaga og afgreiða umsókn framkvæmdaleyfi fyrir henni. Sú breyting sem innviðaráðuneyti kynni nú er nánari og ítarleg útfærsla á því hvernig vinnu raflínu nefndar skuli háttað og er það gert með nýjum kafla í gildandi skipulagslögum. Þessi tillaga að breytingum á lögum er í samræmi við stefnu ríkisstjórnar Íslands, en í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er meðal annars sagt í kafla orkumál og náttúruvernd. Hort verður til lagabreytinga til að tryggja skilvirkari málsmeðferð innviða að framkvæmda á borði flutningskerfi raforku, meðal annars á grundvelli fyrirliggjandi vinnu þarum. Tilvitnun líkur. Verði umrætt breyting á skipulagslögum að veruleika þýðir það að skipulagsvald sveitarfélaga við þessa framkvæmt færist yfir á viðkomandi raflínu nefnd. Sú nefnd þá skipuð af ráðherra viðkomandi línu leið. Sveitarfélagið mun engu að síður hafa lögbundna aðkomu að öllum stigum málsins eins og lögin kveð á ásamt því að eiga fulltrúa í nefndinni. Sveitarstjórn Skagafjarðar hefur í gegnum tíðina lagt áherslu á að skipulagsvald sveitarfélaga verði ekki skert en engu að síður skiljum við tilgangins opinbera með þessum breytingum. Vinnsla á skipulagi raflína og þá sérstaklega í meginflutningskerfinu hefur reynst erfið, flókin og afar sein unnar svo ekki sé minnst á kostnaðin fyrir bæði ríki og sveitarfélag. Svo dæmi má nefna að vinna við legu blöndulínu 3 hefur nú staðið yfir í tæp 20 ár án niðurstöðu. Þrátt fyrir þá staðreynd að stefna stjórnvalda sé að bæta og laga megin flutningskerfið land allt. Við erum því sátt við að þessi breyting verði gerð á skipulagslögunum og teljum að svona stór framkvæmd sem hagsmunamál allra þjóðarinnar en þarf á skipulagsferlum margra sveitarfélaga að halda sé betur komin á hendi eins aðila heldur en fjölda sveitarfélaga með mismunandi hagsmunni og skoðanir á viðkomandi framkvæmd. Við leggjum þó til að sá tími sem sveitarfélagi hefur til endanlegar afgreiðslu samkvæmt grein 741 verði lengdur í 8 vikur.
Takk fyrir þetta. Fleiri sem vilja taka til máls, Álfhildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og sveitarstjóri og sveitarstjórnarfulltrúar. Kannski að gegnum tilefni bara minna á bókanir eða ekki vera í ritgera stíl í lengd. En hérna, við ætlum nú að ítreka okkar bókun. En ég ætla nú samt að segja nokkur orð þetta fyrsta þessi bókun kom fram hjá meirihluta og minna á að það ekki ástæðulausu sem að þessi réttur sveitarfélaga fyrir sjálfræði búin að vera varin í 150 ár. Hann hefur verið varin af ástæðu og nú á að skerða hann með þessum hætti og þá vil ég líka segja að ég hef alveg skilning á því að það þurfi stundum í þágu þjóðar að taka einhverjar ákvarðanir en þessi leið er ekki endilega held ég giftusamleg og það hefði kannski verið nær að horfa til nágrannlanda okkar hvernig þau gera þetta því sannlega er einhvers konar þjóðar á til staðar þar sem tekur ákvarðanir þegar allt er komið nút og það varðar við öryggi þjóðar en þarna er fulltrúi meiri hluta, hann talar sko aðkomu sveitarfélagsins þó svo að þessi komin sér aflíð nefnd en þá vil nú ítreka það að svo aðkoma er bara umsögn hún er ekkit að öðru leiti og það eru bara umsagnir sem hægt að hunsa eða svara með einhverjum kjærislegum hætti því að ráðnefndin hefur skipulagsvaldið og í endan er það ráðherrann sem fer með þetta vald og getur tekið sína geðþótta ákvarðanir til þess að flýta málsmeðferðum á þess að tryggja faglega meðferð. Þess vegna vara ég við þessu. Ég held að þetta sé fordæmisgefandi og fyrsta skref í að skipulagsvald sveitarfélaga sé orðið virkilega hætt við að það sé skert að öðru og meiru leiti. Og ítreka bókun okkar í leiðinni. Takk fyrir. Takk fyrir þetta alveg, eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá byggjum við um að gefa merki ef þið eru samþykk. Það greiði atkvæði. Það samþykkt.
Við
sitjum hjá. Við...
Já, þetta rauninni, sko... Þetta ekki atkvæði.
Þetta ekki til afgjörslu. Við bara umsögn. Þá byggjum við um að gefa merki ef þið eru samþykk. Já, fundagerðinni. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru við komin í almenn mál og þá er fyrsta vísun reglur þjónustukort í sundlögum. Erindinu vísa frá 22. fundi félagsmála og tómstundanefndar Skagafjörða 24. apríl 2024, þannig bókað. Það vísa til byggðaráðs. Lögð fram drög að reglum um þjónustukort í sundlaugar, félagsmál og tómstundarnefnd samþykkir samhljóða fyrirliggjandi drög og vísa þeim til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir drög að reglum um þjónustukort til sundlaugar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust um þennan lið. Ef engin vill taka til máls að byggðunum gefa merki ef þau eru samþykk. Þá er næst viðauki 3, það er samþykkt samhljóða fyrirgefið. Þá er næst viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2024. Lagðu fram viðauki 3 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027. Viðaukinn inniheldur aukinn framlög til rekstrar sem hér segir. Lækkun gjaldskrár vegna rekstrar á söfnunarstöðum. Lækkun gjaldskráa grunn, leik, tónlistaskóla og frístundar í tengslu við væntanlega kjarasamninga. Hækkun á viðhaldskostnaði gervigrasvallar og sauðakróki vegna vatnstjóns og hækkun skatttekna. Samtals tekjuauki upp á 15.269 krónur. Breytingar á efnahag eru eftirfarandi. Aukin fjárvíting vegna borhólu við sögakrók og aukin fjárvíting vegna nýrrar dælustöðar hitaveitu í Hegranesi. Samtals útgjalda auki upp á 53 miljónir króna. Lagt er til að viðaukunum verði mætt með lækkunar á handbær fjárs hjá sveitarfélaginu upp á 37.761 krónur. Ekki gert ráð fyrir lántöku hjá sveitarfélaginu Skagafirði viðaukunum. Byggðaráð samþykkir samhljóða framlagðan viðauka númer 3 við fjárhagsáætlun 2024 til 2027 og vísar honum til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls að byggðaráð gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst Skagafjörður rammaáætlun 2025. Lögð fram tillaga rammaáætlun ársins 2025 ásamt forsendum. Byggðaráð samþykkir með öllum atkvæðum rammaáætlun ársins 2025 og vísar henni til umfjöllunar og úrvinnslu í nefndum. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls þá byggðaráð gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst úrlausnir í leikskólamálum í Varmahlíð sem vísað frá byggðaráði. Það hljóða svoleiðis. Erindi vísað frá 28. fundi fræðslunefndar frá 10. júní síðastliðin þannig bókað. Á fundi fræðslunefndar þann 18. júní síðastliðin, nei 18. janúar fyrirgefi, stemdi í að finna að 5 börn 12 mánaða eða eldri yrði á biðlista við Birkilund hausti 2024. Fræðslunefnd fól starfsfólki að auglýsa eftir dagforeldrum og kanna kosti og galla þess að skólahópur yrði staðsettur í húsnæði Varmahlíðaskóla sem leikskóladeild þar til nýr leikskóli hefur starfsemi. Málið hefur reglulega verið rætt bæði formlega og óformlega í nefndinni síðan í janúar. Margir kostir hafa verið skoðaðir til að bregðast við biðlista sem hefur stækkað og stefnir í að níu börn verða á biðlista eftir innritun í haust af öllu óbreyttu. Mikið samráð hefur verið við foreldra meðal annars í formi þriggja kannana og þriggja funda. Þar af hafa 2 fundir verið með foreldrum barna sem eru á leið í skólahóp á næsta ári, auk funda með starfsfólki, foreldrum leikskólabarna og foreldrum barna á biðlista í Birkilundi þar sem meðal annars var farið yfir þá möguleika sem hafa verið kannaðir til að stytta biðlistana. Kannaðir hefur verið möguleika því að hafa leikskóladeild í félagsheimilinu Árgarði, Melskili, í Háholti, Miðgarði, Varmahlíðaskóla eða leigja gáma til að stækka Birkilund. Þá hefur verið kannaði mögulega því að sveitafélagi kaupi einbýlishús til að breyta í leikskóladeild eða leigja til dagforeldra. Þessir mögulegar eru ýmist kostnaðarsamir, tímafrekir eða óhentugir og ekki fyrir séð að þeir geti minnka biðlistana í náinni framtíð en áætlað er að ný leikskólabygging verði tekin í notkun haustið 2025. Þá hefur möguleikinn á að skólahópsbörn fari fyrir í varmahlíðaskóla, þó ekki fyrsta bekk, verið skoðaður. Á fundum og í könnunum hafa komið margar athugasemdir og ábendingar sem tekið hefur verið tillit til og brugðist við eftir bestu getu. Eftir að hafa skoðað alla kosti vel og rætt þá við foreldra og starfsfólk er niðurstaðan að besti kostunin sé að stofna deild fyrir skólahópsbörn undir varmahlíðaskóla í haust sem tilraunaverkefni út júní 2025 og hefur foreldrum þeirra barna verið kynnt hvernig nánari útfærsla á því gæti litið út. Fordæmi eru frá nokkrum sveitafélögum, til dæmis Vestmanneyjum, Bolungarvík og Garðabæ. Fræðslunefnd vill þakka starfsfólki fjölskyldusviðs, varmahlíðaskóla og Birkilundar ásamt foreldrum fyrir að leggja sitt að mörkum við að koma með hugmyndir og finna raunhæfar lausnir. Fyrir liggja umsagnir foreldraráðs, Birkilundar og skólaráðs varmahlíðaskóla tilraunaverkefnið. Fræðslunefnd felur starfsfólki fjölskyldusviðs að auglýsa eftir starfsfólki í samráði við skólastjóra varmahlíðaskóla og útfæra verkefni enn frekar. Nefndin leggur áherslu á það að verkefnið verði ekki að veruleika nema með að minnst okkur einn starfsmann með viðeigandi menntun verði til staðar á deildinni. Þrátt fyrir að deildin verði innan varmahlíðaskóla er mikilvægt að starf deildarinnar byggja á starfi elstu deildar í leikskóla og gott samstarf verði áfram á milli Birkilundar og varmahlíðaskóla. Áfram skal leggja áherslu á samráð og samstarf við foreldra og góða aðlögun í haust áður en deildin tekur formlega til starfa innan varmahlíðaskóla. Fræðslunefnd óskar eftir því að fá kynning á stöðu verkefnisins á fyrsta fundi í haust. Tillagan er samþykkt samhljóða og er málinu vísa til byggðaráðs. Byggðaráð samþykkir tillöguna samhljóða og vísa til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Einar, gjörðu svo vel.
Forseti, Aldur Sveinsson fulltrúar. Mér langar nú bara til að þakka eða fagna, fyrstalega fagna því að þetta málskuli hafi verið leitt í lykta. Það var mjög dapurlegt tíma þegar stemdi í að það er í biðlisti í haust og ekki væri hægt að leysa það mál en bara þakka öllum þeim sem komið hafa að lausna þessa máls þar með fræðslunefnd, skólastjórnendum og þá kannski tilhýðilegt að nefna Torstan en hann er staðið sér sérlega vel í því og verið jákvæður fyrir því að þetta mál er leyst í samvinnu við varmahlíðaskóla eins öðrum starfsmönnum sveitarfélagsins, leikskólakennurum og foreldrum það er búið að halda marga fundi þetta mál og hugsanlega lausnir og skoða ýmsa valkosti en ég held að svo niðurstaða sem menn hafi komið stað sé afar góð og farsæl og ég fagna því að þetta við erum leitt til lykta í sátt.
Takk fyrir þetta, hennar eru fleiri sem vilja taka til máls. Ef svo er ekki, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst mál sem var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar. Það er GIL, umsagnarbeiðni frá byggingufulltrúa. Þetta mál var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar, fundi númer 51 sem var þann 30. maí og er þar liður númer 4. Fyrir liggur umsagnarbeiðni byggingafulltrúa dagsett 8. maí síðastliðin með vísan til 10. greina laga mannvirki númer 160/2010 leyfi til að byggja við núverandi hátæknifjós á jörðinni Gili. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórna ekki séu gerðar athugasemdir við fyrirhugaða viðbyggingu og að byggingafulltrúi veiti umbeðið byggingarleyfi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum hún gefa merki ef eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það Lynghóll, það er umsókn um stækkun og byggingarreit. Þetta mál var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar nr. 51 þann 30. maí og er þar liður nr. 5 varandi bókun. Magnús Eiríksson, þinglýstur eigandi lóðurinnar Lynghóls, landnúmer L146-877, óskar eftir heimild til að stækka núverandi byggingarreit úr 806,5 fermetra í 3134,7 fermetra byggingarreits á landi jarðarinnar. Byggingarreitunum sem sótt er er á landbúnaðarsvæði í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 og í samræmi við ákvæði aðalskipulags uppbyggingu á landbúnaðarsvæðum. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingarreit að fenginni jákvæðri umsögn minjavarðar. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til málstofu byggurungi á merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á 21. lið sem aðalskipulagsbreyting Hofstaðir. Þetta mál var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar nr. 52 frá 13. júní og er þar mál nr. 1 í fundagerðinni. Sveitarfélagi Skagafjörður vinnur að breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagi Skagafjörðar 2020-2035 sem felur í sér breytingu á skilmálum og afmörkun á verslun og þjónustu Vafþorn 8 Hofstaðasel. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að vinna vinnslutillögu fyrir breytingu Hofstaða Vafþorn 8 í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123-2010. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá aðalskipulagsbreyting verslun og þjónusta Haganesi. Þetta mál var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar sem nr. 52 frá 13. júní og er þetta mál nr. 2 í þeirri fundagerð. Sveitarfélagi Skagafjörður vinnur að breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagi Skagafjörðar 2020-2035 sem felur í sér skilgreiningu á nýjum verslunar og þjónustusvæðum við Efra Haganes 1 í Haganesvík þar sem áform ferðaþjónustu. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögur fyrir breytingu Haganes Vafþór 12 og Vafþór 13 í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123-2010. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin á aðalskipulagsbreytingu verslun og þjónusta, Gýrhóll, Gýrhóll 1 og Gýrhóll 2. Þetta mál var tekið fyrir á sama fundi og áður var sagt frá og þar mál nr. 3 í fundargerðinni. Sveitarfélagi Skagafjörður vinnur að breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagi Skagafjörðar 2020-2035 sem felur í sér breytingu á landnotkun innan jarðarmarka Gýrhóls, Gýrhóls 1 og Gýrhóls 2. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögu fyrir breytingu Gýrhóls SL 8, Vafþorn 14, Vafþorn 5 og Vafþorn 15 fyrirgjöðu. Vafþórn 15 og Vafþórn 16 í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123-2010. Sigurður Rá Ingvarsson vék af fundi við afgreiðslu erindisins. Ég gef orðið lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að merki ef þau eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá það aðalskipulagsbreyting veitur á Sauðárkróki. Þetta mál var tekið fyrir á sama fundi frá 13. júní og þar nr. 4. Það Sveitafélagi Skagafjörður vinnur að breytingu aðalskipulagi Sveitafélagsins Skagafjörðar 2020-2035 vegna áforma nýja staðsetningu á fiskeldi og fiskalíffræði deild Háskólans á Hólum á Sauðárkróki lögðu fram breyting á skilmálum í greinargerð aðalskipulagsins fyrir veitur á Sauðárkróki. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögu fyrir breytingu breytingu kafla veitur á Sauðárkróki VAF H401 í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123-2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggum við að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er aðalskipulagsbreyting íbúðarbyggð IB 404. Þetta mál var tekið fyrir á sama fundi og er númer 5 í fundagerðinni. Sveitarstjórn Skagafjörðar leggur fram tillögu að breytingu aðalskipulagi sveitarfélagi Skagafjörðar 2020-2035 sem felur í sér aukið byggingamagn innan svæðis IB 404 á Sauðárkróki sem afmarkast af Skagafirðingabraut, Hegrabraut, Strandvegi og Ránastíg. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögu fyrir breytingarnar íbúðabyggð IB 404 á Sauðárkróki í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123-2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Engi vill taka til máls að við kunum gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst aðalskipulagsbreyting hafnasvæði, Sauðárkrókshöfn. Þetta mál var tekið fyrir á sama fundi frá 13. maí hjá skipulagsnefnd og er þar númer 6. Það er sveitarfélagi Skagafjörður vinnur á breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020-2035 vegna aukins byggingamags innan hafnasvæðis Sauðárkrókshafnar í samræmi við gildandi deiliskipulag dagsett 20. apríl 2022. Setti fram til að breytingu á aðalskipulagi í vinnslu til kynningar samanber aðra málsgrein 30. greina skipulagslaga nr. 123-2010. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögu fyrir breytingu hafnarsvæðis og Sauðárkróki H401 í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123-2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggum við að gefa merki eða eru samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það aðalskipulagsbreyting efnistöku og efnislosunarsvæði E401 á Sauðárkróki við Gönguskarðs á. Mál tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar nr. 52 frá 13. júní og er það nr. 7 í fundagerðinni. Sveitarfélagi Skagafjörður vinnur á breytingu aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020-2035 sem felur í sér breytingar á efnistöku og efnislosunarsvæði E401 á Sauðárkróki við Gönguskarðs á. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögu fyrir breytingu efnistöku og efnislosunarsvæðis á Sauðárkróki við Gönguskarðs á E401 í aðalskipulagi sveitarfélagsins Skagafjörðar 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga nr. 123-2010. Ég gef orðið laust þennan lið. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég langar nú bara aðeins að koma hérna upp og ræða aðeins hérna við Gönguskarðsána. Ég ætla nú ekki að fara að setja stórlega út og auðvitað tekið mikið efni þarna. En það er kannski svona það sem við ættum nú kannski að hugsa, finnst mér svolítið, að ef maður fer nú þarna upp með Gönguskarðsáni og það er til dæmis þarna upp í grifjónum og þarna, kannski hvernig gengið frá. Þetta er leiðinlegt svæði frekar svona til að horfa á og mér finnst að svona þurfi aðeins að svona kíkja á það því þetta er náttúrulega kannski verður þetta framtíðar þarna innkeisla inn í bæinn. Þannig ég heldur við ættum svona að fara að huga því þetta kannski kemur nú ekki þessi efnistöku við en er það á að vera að taka efni náttúrulega þarna í áni og við hana og svo er tekið þarna úr námónum mér finnst að umgengnin í námónum þyrst að vera miklu betri og þarna bara alls staðar þannig að bara svona vildi brýna þetta aðeins hérna takk
Takk fyrir þetta Sveinn, eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar gjörðu svo vel
Forseti ákvöldu 17. fulltrúar Við höfum nú aðeins komið inn á þetta í landbúnaðar innviðanefndinni umræðum þetta og umræðan þar var jú öll á sama veg og Sveinn var með hér og við erum alveg sammála þetta að það þarf að taka fyrir umgengnina hérna við Gönguskarðsána og þá sérstaklega í Grifjónum fyrir ofan og ég held að hérna við verðum að horfa svolítið heilstætt á þetta og það þarf að hreinlega skipleggja svolítið þessa námur hvernig það eiga að vera og það eru svona ákveðni aðilar konur með ákveðni svæði þarna eins og þetta í dag og hérna það eru svona ekkit endilega ljóst hvað hvers og hver hefur fengið leyfi til að vera þarna og hver ekki og við þurfum líka að horfa á þetta í samhengi við til dæmis gámasvæði sem að er hér sunnan við veðgerðarhúsnaði í dag en það er mín skoðun að það er að skoða það alvarlega að fara með það svæði þarna uppbyttir í námurnar en alveg samt rétt sem hér kom fram að við þurfum að hafa það í huga að þegar að það opnast leið upp hjá Helgafellinu og í gegnum nafirnar og upp á Þurrafjallsveg að þá þurfum að passa að allt sem gert þarna að það sé snirtilegt þannig að svæði lítið vel út í þetta verður þá aðkoman inn í bæinn þannig að við þurfum að horfa á þetta heilstætt og við þurfum bara að fara í þá vinn
Takk fyrir þetta Einar Álfhildur, gjörðu svo vel
Já, takk fyrir Fossiði og sveitarstjórnum fulltrúar Ég ætlaði hann líka að taka undir þetta með Sveini og gaman að segja frá því að þetta var líka rætt í skipulagsnefnd af mínu frumkvæði þegar þetta var tekið fyrir. Og það var allir sammála það að þetta mætti fara betur, ekki bara þessi náma, bara námaðnar almennt, þyrfti kannski að auka eftirlítið með þeim og jafnframt að plana sko, framhaldslíf þeirra eftir að þeim er lokað og þeim sé þá lokað með þeim hætti að það nýtist. Og það eru víst fordæmi að koma fram hann á fundinum og það eru fordæmi um það að svona námur verða bara skemmtilegt útistasvæði þegar hlutverki er lokið sem slíkum. Þannig að alveg absolutt ættum við kannski að festa þetta einhvern veginn betur inn í okkar regluverk að þegar að leyfi er gefið út að þá sé líka frágangur þar inni og hugaða framhaldslífi þessara svæða. Takk.
Takk fyrir þetta, hlutur Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Já, ég bara þakka umræðuna þessum þetta. Og þetta akkur það sem, ég kannski sagði ekki áðan en Einar kom inn á það. Þetta svona, nú til dæmis verið að taka hérna, var á síðasta landbúnaði innviða nefnda fundi, með þrifabeit. Og það var að gera samninga um þetta svona. Það væri kannski rosa sniðut einmitt að taka þarna kannski náminar upp frá. Hverjir hafa hvaða svæði, þá náttúrulega enginn þetta. Kannski útluta mönnum með því að þeir gangi bara kannski almennlega og þá er kannski skilgreift bara hvaða svæði og ég held að við ættum bara að taka þetta upp í kannski landbúnaðar innviðanefndinni og gera bara samninga menn fá eitthvað svæði og þeir bara geta ekki helgað sér bara hvað sem er og setja pínu skikk á þetta Takk fyrir
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið Ef svo ekki, þá byggjum við að gefa merki ef við erum samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst aðalskipulagsbreyting athafnasvæði Stórubrekku. Mál tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar númer 52 frá 13. júní síðastliðnum og er þetta mál númer 8 í þeirri fundagerð. Sveitarfélagi Skagafjörður vinnur að breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjörður 2020-2035 sem felur í sér að skilgreina athafnasvæði á jörðinni Stórubrekku í Fljótum. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóð að leggja til við sveitarstjórn að kynna vinnslutillögu fyrir breytingu Stórubrekku AT2 í aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjörður 2020-2035 í samræmi við 30. grein skipulagslaga númer 123/2010. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggum við að gefa merkiður samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst Tumabrekka land, það deiliskipulag. Þetta mál tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar frá 13. júní og þar númer 9 í fundagerðinni. Lögð fram skipulagslýsing Tumabrekka Hofs og Skagafirði dagsett 27. maí síðastliðin útgáfa 1 uppdráttur númer SL01 í verki númer 758 60001 unnin af Ínu Björk Ársælsdóttur hjá Stoð EHF verkfræðistofu. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða leggja til í sveitarstjórn að samþykkja skipulagslýsingu fyrir Tumabrekku 2 Hofsósi Skagafirði og skipulagsstofnun verði send lýsing til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greina skipulagslaga númer 123/2010 og að lýsingin verði kynnt almenningi samkvæmt sömu grein. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggum við að gefa merkiður samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá það athafnasvæði Sögukrókur, AT403 deiliskipulag. Þetta mál var tekið fyrir á fyrrgreindum fundi 13. júní og þetta mál númer 8 í fundagerðinni. Nei, nú ég örugglega eitthvað. Þetta í fundagerðinni. Lögð fram skipulagslýsing Sögukrókur athafnasvæði AT403 dagsett 4. júní síðastliðin. Það útgáfa 1 uppdráttur númer SL01 í verki númer 562 933 00 unnin af Birni Magnúsi Árnasinni hjá Stoð EHF verkfræðistofu. Skipulagsnefnd leggur áherslu á að reynt sé að flýta verkefninu eins og kostur þar sem vöntun sé orðin á lóðum fyrir athafnastarfsemi á Sauðárkróki. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja skipulagslýsingu fyrir Sauðárkrókur athafnasvæði AT403 og skipulagsstofnun verði send lýsing til umsagnar samkvæmt 3. málsgrein 40. greina skipulagslaga númer 123/2010 og að lýsing verði kynnt almenningi samkvæmt sömu grein. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, byggum við að gefa merkið verið samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá næst umsóknum lóðir, borgarflöt 9, 11 og 13 og sameiningu lóða. Málið tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar nr. 52 frá 13. júní síðastliðnum. Þórður Magnússon fyrir hönd Vélsmiðu Grundarfjarðar sækir lóðirnar borgarflöt 9, 11 og 13 og sameiningu þeirra. Fyrirhugað að byggja 1000 fermetra hús á lóðunum, samskonar hús og verið að reisa á lóðinni borgarflöt 7 af sama framkvæmdaraðila. Framkvæmdartíminn áætlaður sumarið 2025. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn að lóðirnar 9, 11 og 13 við borgarflöt verði sameinaðar og lóðin fái heitið borgarflöt 9-13 og þeirri lóð útluta til Vélsmiðu Grundarfjarðar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engin vill taka til máls, þá byggum við að gefa merki ef þið eru samþykk. Það samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að skefilstöðum á Skaga, umsóknum framkvæmdarleyfi og stofnum byggingarreits. Þetta er vísa frá samafundi skipulagsnefndar frá 13. júní. Eyjólfur G. Sverrisson fyrir hönd Skefilstaða EHF þinglýst eiganda jarðarinnar Skefilstaða, landnúmer 145 911 á Skaga, óskar eftir leyfi til að byggja upp vegslóða á landi jarðarinnar. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja umbeðin byggingarreit. Að fenginni jákvæðri umsögn Minjastofnunar Íslands og veita framkvæmdarleyfi fyrir vegslóða að fenginni umsögn vegagerðarinnar. Ég gef orði lausn þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki eða verið samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það Gautland í Fljótum, umsóknum landskipti og stofnum byggingarreits. Þetta mál var tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar frá 13. júní. Jón Heiðar Ríkarsson og Rannveig Rist þinglýstir eigendur jarðarinnar Gautlands, landnúmer 146, 798 í Fljótum, Skagafirði, óska eftir að stofna 4500 fermetra lóð úr landi jarðarinnar sem Gautland 2 samkvæmt meðfylgjandi aðstöðu uppdrætti númer S01 í verki númer 790-112-00 útgefið 7. júni 2024. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að samþykja umbeðin landskipti og byggingarreit að fenginni jákvæðri umsögn minjastofnunar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki eða verið samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það Molastaðir í Fljótum Skagafirði, umsóknum stofnum byggingarreits. Málið tekið fyrir á fundi skipulagsnefndar frá 13. júní. Halldór Gunnar Halldórsson, þinglýstur eigandi jarðarinnar Molastaðir. Óskar eftir heimild til að stofna 2850 fermetra byggingarreit á landi jarðarinnar samkvæmt meðfylgjandi aðstöðu uppdrætti frá júní 2024. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að samþykkja umbeðin byggingarreit að fenginni jákvæðri umsögn Minjastofnunar Íslands. Ég gef orði lausnum þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki eða verið samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Prestbær, landnúmer 217, 667 og Ás 3, sameining landeigna. Þetta mál er tekið fyrir á samafundi skipulagsnefndar frá 13. júní. Þar er Ingar Jensen, eigandi Prestbæjar EHF sem er þinglýstur eigandi jarðarinnar Prestbær og lóðarinnar Ás 3 í Hegranesi, óskar eftir að sameina landareigninar undir landnúmi Prestbæjar samkvæmt meðfylgjandi aðstöðu uppdrætti sem var gerður 5. júni 2024. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til í sveitarstjórn að samþykja umbeðna sameiningu þessara landa. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki eða verið samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að ytri hótulum. Það er umsókn stofnun byggingarreits. Þetta mál var tekið fyrir á sama fundi skipulagsnefndar frá 13. júní. Guðrún Þórdís Halldórsdóttir fyrir hönd ytri hófdala EHF sem er þinglýstur eigandi jarðarinnar ytri hófdala, landnúmer 146-411. Óskar eftir heimild til að stofna 6375 fermetra byggingarreit á landi jarðarinnar samkvæmt aðstöðu uppdrætti frá 28. mæ 2024. Skipulagsnefnd samþykki samhljóða að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja umbeðin byggingarreit. Ég gef orði lausn þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki eða verið samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að Gilhaga umsagnabeiðinni frá byggingafulltrúa. Þetta mál var tekið fyrir á sama fundi 13. júní. Fyrir liggur umsagnabeiðinni byggingafulltrúa dagsett 21. maí síðastliðin með vísun til 10. greinar laga um mannvirki nr. 160/2010 um leyfi fyrir viðbyggingu. Fjárhúsum sem fyrirhugað er að byggja á jörðinni Gilhaga. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til við sveitarstjórn Skagafjarðar að samþykkja umbeðin byggingarreit. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst umsókn framkvæmdaleyfi vegna borholu BM14. Þetta mál var tekið fyrir á samafundi skipulagsnefndar 13. júní. Gunnar Björn Rögvaldsson fyrir hönd Skagafjarðarveitna hitaveitu óskar eftir heimild skipulagsnefndar Skagafjarðar fyrir eftirfarandi framkvæmdum á borholusvæði Skagafjarðarveitna í Borgarmýri við Sauðárkrók. Og þessar framkvæmdir hægt að lesa í fundargerðinni, ég ætla ekki að lesa það upp fyrir ykkur núna. Og ég veiti að þið myndu vilja það. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til sveitarstjórn að veita umbeði framkvæmdaleyfi og samþykkja umbeðin byggingarreit. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að gefa merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá er næst framkvæmdaleyfis umsókn Mílu, ljóslegaravæðing á Sauðárkróki. Þetta er tekið fyrir á sama fundi frá 13. júní. Grétar Ómarsson fyrir hönd Mílu óskar eftir framkvæmdaleyfi vegna lagningu ljósleiðara í 81 staðfang sem hægt að finna í fundagerðinni. Ég ætla ekki að lesa það heldur upp fyrir ykkur. Skipulagsnefnd samþykkir samhljóða að leggja til sveitarstjórn að veita umbeðið framkvæmdaleyfi. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls þá byggjum við að gefa merki ef við erum samþykkt. Það er samþykkt. Samhljóða. Þá erum við komin hérna að hérna svona praktískari atriðum kannski fyrir okkur. Það er fyrst hérna prókurumboð, sviðstjóri, stjórnsýslu og fjármálasviðs. Með vísan til 4. málsgreinar 55. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 heimila sveitarstjóra að veita eftirtöldum starfsmanni sveitarfélagsins Skagafjarðar prókurumboð. Baldur Hrafn Björnsson, Breiðhóli 24, 245 Sandgerði. Umboðið nær til að undirrita skjöl varandi kaup og sölu fasteignar sveitarfélagsins, lántöku og ábyrðir, svo önnur skjöl sem fela í sig skuldbindingar eða ráðstafanir sem samþykki byggðaráðs og eða sveitarstjórnar þar til. Umboði gildi meðan viðkomandi gegnir tilteknu starfi fyrir sveitarfélagið, þó ekki lengur en til loka núverandi kjörtímabil sveitarstjórnarinnar. Sveitarstjórn samþykkir einnig að áður veitt umboð fyrir Friðrik Margeir Friðriksson, Dalatúni 15.550 Sauðárkróki, gildi meðan viðkomandi gegnir starfi fjármálastjóra fyrir sveitarfélagið, þó ekki lengur en til loka núverandi kjörtímabils sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við að merki yfir samþykk. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að kjöri forseta og varaforseta sveitarstjórnar 2024. Til að komum að forseti yrði Einari Einarsson, fyrsti varaforseti Sólborg Sigurás Borgarsdóttir og annar varaforseti Sveinn Finnster Úlfarsson. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Þá er kosning í byggðaráð 2024 ásamt kjöri formanns og varaformanns. Kosning fulltrúa í byggðaráð til eins árs í senn, þrír aðalmenn og þrír til vara. Ásamt áheyrnarfulltrúa og varamanni. Ég gera tillögu minni að fulltrúar í byggðaráði verði Gísli Sigurðsson, Einari Einarsson og Jóhanna E. Harðardóttir, áheyrnarfulltrúi Álfhildur Leifsdóttir, Varamenn Sólborg S. Borgarsdóttir, Hrund Pétursdóttir og Sveinn Finnster Úlfarsson og varamaður áheyrnarfulltrúa Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Þá ger ég að tillögu minni að Gísli Sigurðsson verði formaður byggðarráðs og Einari Einarsson varaformaður byggðarráðs. Ef ekki eru mótmæli við því. Þá er endurtilnefning fulltrúi í atvinnumenningar og kynninganefnd. Borist hefur beiðni um endurtilnefningu aðalmanns og áheyrnarfulltrúa í atvinnumenningar og kynninganefnd. Gerði tillaga um að Elínborg Erla Ásgeirsdóttir sem aðalmann, Sigurjón Leifsson sem varamann, Tinna Kristín Stefánsdóttir sem áheyrnarfulltrúi og Ólína Björk Hjartadóttir sem varamann áheyrnarfulltrúa. Eru aðrar tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Þá er endur tilnefning fulltrúa í félagsmál og tómstundanefnd. Gerði tillaga um að Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir sem aðalmann, Páll Rúnar Pálsson sem varamann, Önnu Lilju Guðmundsdóttir sem áheyrnarfulltrúa og Sigurjón Leifsson sem varamann áheyrnarfulltrúa. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Þá er endur tilnefning fulltrúa í fræðslunefnd. Þar kemur tillaga um að Agnar H. Gunnarsson verði aðalmaður, Dagmar Helgu Gunnlaugsdóttur sem varamann, Dagmar Ólínu, já, Gunnlaugsdóttur sem varamann, Steinunni Rósu Guðmundsdóttur sem áheyrnarfulltrúa og Tinnu Kristina Stefánsdóttur sem varamann áheyrnarfulltrúa. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Þá erum við komin að endur tilnefning í skipulagsnefnd, fulltrúi skipulagsnefnd. Þar er gerð tillaga um að Álfhildur Leifsdóttir sem aðalmann, Pétur Örn Sveinsson sem varamann, Eyþór Fannar Sveinsson sem áheyrnarfulltrúa og Alex Már Sigurbjörnsson sem varamann áheyrnarfulltrúa. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Þá er það tilnefning í almannavarnanefnd 2024-2026. Þar kemur fram tillaga um að Álfhildur Leifsdóttir verði aðalmaður og Jóhanna Ey varamaður. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þær rétt kjörnar. Þá er endur tilnefning fulltrúi í stjórn Náttúrustofu 2024-2026. Þar kemur tillaga um að Hrólfur Þeyr Hlínarsson verði aðalmaður og Sveinn Finnster Úlfarsson varamaður. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þeir rétt kjörnir. Þá er endur tilnefning fulltrúi í heilbrigðisnefnd Norðurlands vestra 2024-2026. Þar kemur tillaga um að Jón Kolbeinn Jónsson verði aðalmaður og Ólína Björk Hjartadóttir varamaður. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Þá er endur tilnefning fulltrúa í Öldungaráð 2024-2026. Þar er gerð tillaga um að Sveinn Finnster Úlfarsson verði aðalmaður og Steinur Rósa Guðmundsdóttir sem varamaður. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Þá er endur tilnefning fulltrúa á aðal og hluthafafund Eyvindarstaðaheiðar 2024. Þar kemur tillaga um að Þórunn Eyjólfsdóttir verði aðalmaður og Úlfar Sveinsson varamaður. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Svo er endur tilnefning fulltrúi í stjórn Hátækniseturs Íslands. Það er gerð tillaga að Tinnu Kristínu Stefánsdóttur sem aðalmanni og Eyþóri Fannari Sveinssyni sem varamanni. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá teljast þau rétt kjörin. Svo er endurtilnefning fulltrúa á aðal og hluthafafund tímatáks EHF 2024-2026. Þar kemur tillögum að Sveinn Finnstir Úlfarsson komið þar inn í stað Hildar Þóru Magnúsdóttur. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá telst hann rétt kjörinn. Og síðan er endurtilnefning fulltrúa í stjórn skógræktar sjóð Skagafjörðar 2024-2026. Þar kemur til að Hildi Þóru Magnúsdóttur í stað Elínborgar Erlu Ásgeirsdóttur. Eru aðra tilnefningar? Ef svo er ekki, þá telst hún rétt kjörinn. Síðan er sumarleyfi sveitarstjórnar 2024. Ég gera tillögu minni að beðra að fá heimild til fullnaðarafgreiðslu mála í sumarleyfi sveitarstjórnar samkvæmt þriðja kafla 8. greinar samþykkta sveitarfélagsins. Sumarleyfið hefst 20. júní 2024 og stendur til og með 20. ágúst 2024. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggjum við ekki að merki hvort þið samþykkið þetta. Það er samþykkt samhljóða. Og að lokum þá eru fundagerði til kynningar. Það er fundagerð heilbrigðiseftirlits Norðurlands vestra 2024 frá 24. apríl síðastliðin. Og síðan eru fjórar fundagerðir frá stjórn SSMVAF frá 10. apríl, 7. maí, 23. maí og 4. júní. Sem eru lagðar fram til kynningar. Þá er dagskrá lokið og ég segi bara hafið það gott í sumar og við sjáumst 20. ágúst. Takk fyrir.